Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 mart payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
prezidentlar Mirziyoyev va Nazarboyevning Ostonadagi muzokarasi davomida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir nechta hujjatlar imzolangan.
Сосед, братская страна Казахстан желает процветания, благополучия.
Keyingi yillarda Qirg'izistonda diniy ekstremizm va radikalizm ko'rinishlari kuchayib borayotgani kuzatilmoqda.
Markaziy Osiyo mintaqasida turli yo'nalishlardagi radikal, tanqidiy va shunga o'xshash har xil turdagi ekstremistik oqimlarning, guruhlarning va yashirin jamoatlarning ish olib borishlari va internet tizimlari orqali Daesh g'oyalarini, ya'ni takfirchilik, jihodchilik g'oyalarini juda aktiv targ'ibot qilinishi yoshlarning orasida radikallarning soni ortib borayotganligi bu aniq narsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson islomiy davlatga qarshi 68 davlatni o'z ichiga oluvchi xalqaro koalitsiya yig'inida qatnashdi. Tillersonning aytishicha, Daishga qarshi kurash Tramp ma'muriyatining muhim vazifalaridan biri bo'ladi. U boshqa davlatlarni ham Iroq va Suriyada barqarorlikni tiklashga ko'proq hissa qo'shishga chaqirdi. Washingtonda o'tgan anjumanda terrorchi guruhni yo'q qilish yo'llari muhokama qilindi.
Degradation of ISIS is not the end goal. We must defeat ISIS. I recognize there are many pressing challenges in the Middle East.
Daishni zaiflashtirish maqsad emas, uni mag'lub etishimiz kerak. Yaqin sharqda turli muammolar borligini tushunaman, lekin Daishni yakson qilish AQShning mintaqadagi birinchi raqamli maqsadi. Ilgari ham aytganimizdek, hamma narsaning ortidan yugursak, hech narsani bajara olmaymiz. Diqqatimizni eng muhimiga qaratishimiz kerak, dedi AQSh davlat kotibi. Saylov kampaniyasi davrida Donald Tramp prezident Barak Obamani terrorizmga qarshi zaif kurashganlikda ayblagan edi. Tillerson boshqa davlatlarni ham bu ishga ko'proq hissa qo'shishga undadi. Ayniqsa jangarilar surib chiqarilgandan keyin Iroq va Suriyada qiladigan ishlar ko'p, deydi u. Begunoh odamlar o'z hayotlarini qayta qurishlari uchun Iroq va Suriyaning ozod qilingan hududlariga sarmoya kiritishda davom etishimiz kerak. Bombalardan tozalash, suv va elektr ta'minotini tiklash, gumanitar va ko'chish yordamlarini yetkazish, ekstremizmni rad etuvchi mahalliy yetakchilar bilan hamkorlik qilish zarur, dedi AQSh rasmiysi. Qayta qurish bosqichi juda muhim, deydi tahlilchi Michael O'Hanlon.
Some of the critical issues are clearly how do we make sure that ISIS is driven out of Mosul and the rest of Iroq?
Daishni Musuldan va Iroqning boshqa qismlaridan surib chiqarish muhim. Lekin shahar ozod etilgandan keyin Daish yoki boshqa guruhlar qaytib kelmasligi uchun iroqliklar va mintaqa bilan qanday ishlaymiz? Bular ham dolzarb, deydi u. Tillersonning aytishicha, koalitsiya Daish bilan nafaqat jang maydonida, balki internetda ham kurashishi kerak. Hozirgi xalifalik o'rnini internet xalifaligi egallamasin, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
U
O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari Ostonada suvdan foydalanish, mintaqa daryolarida qurilayotgan gidroelektrostansiyalar masalasini muhokama qilishgan. Tomonlar suv mintaqaning umumiy boyligi ekanligini qayd etishgan. Prezidentlar Mirziyoyev va Nazarboyevning Ostonadagi muzokarasi davomida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir nechta hujjatlar imzolangan. Tashrif doirasida o'tayotgan biznes forumda qiymati 1 milliard dollarga yaqin shartnomalar tuzilishi kutilmoqda. Nazarboyevga ko'ra, O'zbekistonning yangi rahbariyati o'zaro savdo aloqalaridagi mavjud to'siqlarni bartaraf etmoqda.
Сосед, братская страна, Казахстан желает процветания, благополучия.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvda Qozog'istonga tashrifini tarixiy deb bilishi, ikki o'rtadagi muzokaralar hamkorlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratganini aytgan.
Дружеские отношения, торгово-экономические отношения поднялись на совершенно новый уровень. 250 предпринимателей Узбекистана сегодня будут принимать участие на форуме. Подписываются на миллиард контрактов.
Ikki o'rtadagi hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda. Bugungi biznes forumda 200 dan ko'proq o'zbekistonlik tadbirkorlar ishtirok etadi. Milliard dollar atrofidagi shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Biz Qozog'istonni eng yaqin, ishonchli qo'shni sifatida ko'ramiz. Ikki o'rtadagi hamkorlik hozirgi muzokaralardagi kabi keng darajada bo'lmagan edi. Shuning uchun ham men bugungi tashrifni tarixiy deb bilaman, degan prezident Mirziyoyev.
Те ведомства, которые еще никогда такого сотрудничества, тесного не было. Я думаю, что сегодняшние переговоры, сегодняшний визит, он будет историческим.
Nursulton Nazarboyev tashrif uchun minnatdorchilik bildirar ekan, Mirziyoyevning prezidentlikka saylanishi bilan tabriklagan. O'zbekistonning yangi rahbariyati o'zaro iqtisodiy aloqalardagi mavjud to'siqlarni bartaraf etish yo'lidan borayotganligini, so'nggi vaziyatga ko'ra o'zaro savdo aloqalari 30% ga oshganini ta'kidlagan.
Сегодня проходит бизнес-форум огромный. Участвует 500 бизнесменов с двух сторон. Как мне сказали, будут подписаны 75 контрактов почти на миллиард долларов. Это впервые в нашей истории за эти годы.
Bugungi biznes forumda 2 tomondan 500 ga yaqin tadbirkorlar qatnashmoqda. Hamkorligimizda hali bunaqasi kuzatilmagan. Bu hamkorlik aloqalariga men va O'zbekistonning rahmatli prezidenti Islom Karimov tomonidan asos solingan edi. Biz buni yaqin qo'shni hamkor davlatlar sifatida davom ettiramiz, degan Nazarboyev.
Основа отношения была заложена между мной и первым президентом Узбекистана Исламом Догоневичем Каримовым, моим большим другом. Пусть земля ему будет пухом. И мы продолжим с вами эти традиции.
Mirziyoyev Nazarboyev bilan uchrashuvda Qozog'istonni BMT xavfsizlik kengashiga vaqtinchalik a'zo sifatida saylanishi mintaqa xavfsizligi, xususan Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishiga doir tashabbuslar uchun muhim ahamiyat kasb etishiga diqqat qaratgan. Men ishonaman, Qozog'iston xavfsizlik kengashiga a'zoligi davomida Afg'oniston masalasida ham tashabbuslar bo'ladi. O'zbekiston bu tashabbuslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Chunki Afg'onistonning barqarorligi O'zbekiston va Qozog'iston uchun juda muhim, degan Mirziyoyev.
Всё, что ваше начинание, мы будем поддерживать, потому что это стабильность в Афганистане, мир в Афганистане. Это на наш регион, особенно для Казахстана и для Узбекистана это очень важно. Сегодняшние переговоры, я думаю, заложат большую почву, большое перспективы на дальнейшие наши взаимоотношения.
Tomonlar muzokarasida mintaqa suvidan foydalanish masalasi ham muhokama qilingan. Bu borada Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi doirasida hamkorlikni yo'lga qo'yish lozimligiga diqqat qaratilgan. Nazarboyevga ko'ra, muzokarada suv masalasiga alohida ahamiyat qaratilgan. Tomonlar qo'shnilarining suvdan foydalanishdagi manfaatlarini hurmat qiladi, ammo bu daryo quyisidagi davlatlar zarariga bo'lmasligi kerak. Biz jarayonda ishtirok etishga hozirmiz, lekin bu boshqa davlatlar zarariga bo'lmagan taqdirda, degan Nazarboyev. Markaziy Osiyoda suvdan foydalanish mintaqa davlatlari uchun dolzarb qolayotgan muammo. Daryo boshidagi davlatlar Tojikiston va Qirg'iziston yirik suv to'g'onlari qurishni rejalagan. O'zbekiston va Qozog'iston bu suv tanqisligini keltirib chiqaradi degan xavotirda. Shavkat Mirziyoyev mintaqa suvidan foydalanish masalasida O'zbekiston BMT xalqaro konvensiyasini imzolanishi tarafdori ekanligini aytgan. Mirziyoyevning tashrifi arafasida Qozoq parlamentida mintaqaviy hamkorlik tashkilotini tuzish tashabbusi ko'tarilgan edi. Prezidentlarning muzokarasida mintaqaviy tashkilot tuzish masalasi qanchalik muhokama qilingani noma'lum. Qozog'istonlik ekspert Do'sim Satbayevga ko'ra, Mirziyoyevning tashrifi avvalo ikki o'rtadagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishni nazarda tutadi. Tashrif asosan xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikka qaratilishi boshidan ma'lum edi. Mirziyoyevning kelishidan avval bu masala muhokama qilindi. Ikki o'rtada delegatsiyalar darajasidagi safarlar kuzatildi. Mintaqadagi ziddiyatlar esa anchadan buyon mavjud. Bu ziddiyatlarga davlatlar til topishib, tezda yechim topiladi deyish qiyin. Buning uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi, dedi u. Tashrif davomida prezidentlar ikki o'rtada avval imzolangan strategik sheriklik shartnomasini yanada chuqurlashtirish, qo'shnichilik aloqalarini mustahkamlash bo'yicha deklaratsiya imzolashgan. Mirziyoyev Nursulton Nazarboyevni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga taklif qilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Keyingi yillarda Qirg'izistonda diniy ekstremizm va radikalizm ko'rinishlari kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aqida parastlik va taqlidchilik, ayniqsa yoshlar hamda ayollar orasida avj olayotgani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Daish saflarida kamida 700 nafar Qirg'iziston fuqarosi faoliyat ko'rsatmoqda. Aytish joizki, Qirg'iz Respublikasining diniy sohada davlat siyosati konsepsiyasi vijdon va e'tiqod erkinligi tamoyillarini tatbiq etish bilan birga qonun ustuvorligi hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'zda tutadi. Radikal g'oyalarga tayangan diniy oqimlar mintaqa o'lkalariga qanday tahdid tug'dirmoqda? Xavf-xatarga qarshi qanday chora-tadbirlar amalga oshirilayotir? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Bishkeklik yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert Begijon Ahmedovning fikr-mulohazalarini yozib oldim. Suhbatning birinchi qismini tinglang.
Radikal, takfiri va shunga o'xshash har xil turdagi ekstremistik oqimlarning, guruhlarning va yashirin jamoatlarning ish olib borishlari va internet tizimlari orqali Daish g'oyalarini, ya'ni takfirchilik, jihodchilik g'oyalarini juda aktiv targ'ibot qilinishi yoshlarning orasida radikallarning soni ortib borayotganligi bu aniq narsa. Norozi bo'lib yurganlarni shu Daishga yoki Chechenistan harakati yoki Ansorulloh hokazo bunday nimalarga ular tortib ketish juda osonda. Jamiyatda o'zini topa olib yurgan va hali islom dinini yaxshi o'rganmagan yoshlar ichida bu radikallashlar safiga kirib ketish juda oson bo'lib qoladi.
Mana endi matbuotga ko'ra keyingi yillarda mana koalitsiyalarning bombardimonlari shu jangovar harakatlari ta'siri ostida o'sha Suriya va Iroqqa borib qolgan jangarilar vatanlariga qayta boshladi yoki Afg'onistonga kelib o'rnashib qolyapti degan ma'lumotlar chiqib turibdi ommaviy axborot vositalarida. Endi shularning taqdiriga keladigan bo'lsak, birinchidan darhaqiqat shu keyingi yillarda shu koalitsiyalarning zarbalari ta'sirida o'sha tomonga ketayotgan odamlarning safi ozaydimi Qirg'izistonda masalan? Ikkinchidan o'sha tomondan Afg'onistonga va vataniga qaytib kelib yomon ishlarni amalga oshirishi xavfi naqadar real?
Antiterroristik koalitsiyalarni olib borgan harakatlari Suriya hukumatining Rossiya, AQSh va Yevropa davlatlari Turkiya jumhuriyati ham unga qo'shildi va bir faol ishlarni olib boryapti. Shu davlatlarni hammasi birgalikda olib borgan harakatlar natijasida masalan 1-1.5 yil avvalgi holat emas Suriyada va Iroqda. va ularning faoliyati keskin ravishda pasaygan. Ularning orasida ham birlik, yakdillik yo'q. O'zlarining ichidagi jamoat guruhlar qilib ularni ikki yo'nalishda, bittasida uni rahbarlar o'zlari jo'natib, ikkinchisi o'sha joydan qurbon bo'lib ketishdan o'zlarini qilgan nimalar boshqa bir tijro davlatlarga qochib o'sha yerni tark etishdan harakatida. Endi qarangki, qurollanib yana qaytadan o'zlariga moliyaviy manbalarni topish uchun ularga vaqt kerak va joy kerak. Shunday joy ular uchun eng qulay joy hozirgi kunda Afg'oniston bo'lib turibdi. Chunki Afg'onistonda o'zingizga ma'lum markaziy hokimiyatning ta'siri, davlatni chegaralarini himoya qilish va davlatni ichidagi barcha hududlarda nazoratni olib borib uni boshqarish juda katta muammo. Ya'ni yerda barqaror emas vaziyat. Ikkinchidan, markaziy hokimiyat bor Afg'onistonda va bir necha etnik va diniy tashkilotlar bor. Katta-katta tashkilotlar. Masalan, ularning ichida eng kattasi Taliban harakati. Ya'ni ular kelib turib shu Afg'onistonda konsentratsiya bo'lishib, ya'ni o'sha joyda qochib kelganlar to'planib turib, o'sha joyda yana qaytadan yana bir yangi guruhlar, yangi nom bilan paydo bo'ladi endi. Xavfi bor. Ya'ni Daesh parchalanib yana yangi kichkina Daeshlarni paydo bo'lish nimasi bor. Buning xatari nimada? Xatar shundaki, masalan, Afg'onistonda, masalan, mana Talibonlar 90-yillarning oxirida hokimiyatni egallashgan, keyin yana qaytadan janglar bo'lib, yana ular chekintirildi. Lekin shu bilan birgalikda Taliban harakati yo'q bo'lib ketgan yo'q va uni yo'q qilishni deyarli iloji yo'q, chunki pushtunlar uchun va bu Taliban tarkatilgan va shu g'oyani yashayotgan odamlar uchun Taliban harakati menimcha o'ziga yarasha turmush tarzini qanday bir belgilab beradigan bir oqimga o'xshagan narsa bo'lib qolgan. Taliban harakati ham bir o'tta Daeshga o'xshab yoki bir boshqa tashkilotlarga o'xshab turib yoki Ixvonul Muslimin yoki boshqalarga o'xshab turib yakdil bitta bir monolit tashkilot emas. Ikkinchi men aytmoqchi bo'lgan narsa, masalan, bilasiz, jurnalistlar, ekspertlar ayrimlari juda ham bir turib noto'g'ri xulosa chiqarishadi va mana Afg'oniston bostirib keladi. Endi bu yerda geosiyosat ham bir albatta bir vaziyatni murakkab turib qandaydir bir siyosiy masalalarga erishish. Lekin meni fikrim Taliban harakati rahbarlari hech qachon Markaziy Osiyoga bostirib boraylik, yo'llarni bosib olaylik degan ularning niyati yo'q. Ikkinchisi, agar Talibonlar Afg'onistonda hukumat boshiga keladigan bo'lsa ham, o'shanda ham ular Afg'oniston atrofidagi hududlarni bosib olaylik degan narsaga bormaydi. Chunki ular hukumat boshiga keladigan bo'lsa ham, aytaylik bir gipotetik tarzda farz qiladigan bo'lsak, ular ichki muammolarni hal qilish bilan ular ovora bo'lib qolishadi. Chunki hal qilish kerak bo'lgan muammolar bisyor va bisyorda nimada Afg'onistonda. Endi yana bitta masala bor. Bu juda jiddiy harakat va ulardan Markaziy Osiyo xavfsizligiga katta xavf bor. Nimada ko'rinadi? Talibonlar, masalan, o'sha qochib kelayotgan, Daeshdan qochib kelayotgan ayrim guruhlarga, keyin masalan, O'zbekiston Islom harakati, Ansorulloh, Jundulloh va shunga o'xshash tashkilotlar bor, ularni qabul qilishib, ularga masalan, uy joy bilan haligi bir yashagani yemoq degandagi har xil dorilar bilan, qurol bilan, ya'ni Markaziy Osiyoga kelishni orzu qilayotgan, o'sha xalqaro terrorchi tashkilotlardan qochib kelib Afg'onistonda o'rnashtirib, o'ziga kelib turib, qurollantirib, degan bir ma'lum vaqtda, masalan, iloji bo'lsa agarda endi ular uchun Tojikistonga, O'zbekiston, Qozog'iston yoki Turkmanistonga bostirib kelamiz yoki Qirg'izistonga bostirib kelamiz degan guruhlarga ular sharoit yaratib berayotganligi bu juda katta xavf. Va shuning uchun ham Daeshda yurgan jangarilarni Markaziy Osiyoga kelishi mumkin bo'lishi haqida gapirilganda, albatta, birinchi navbatda Afg'onistondagi vaziyat, Talibonlarning ichidagi vaziyat, ularni rejalari va Talibonlarni xalqaro terrorchi tashkilotlar bilan bularning bu orasidagi uyg'unlik va yakdillik yoki bo'lmasa bir maqsad bor yo'qligidan kelib chiqib, keyin tahlil qilish kerak, shundan kelib chiqib, ish choralarini ko'rish kerakda.
Markaziy Osiyo miqyosida, Markaziy Osiyo davlatlarida hamda Qirg'izistonda shu radikalizm xavfiga qarshi ketayotgan kurashni qanday baholaysiz va nima qilish kerak deb o'ylaysiz yana?
Xalqaro terrorizm xavfiga qarshi va ekstremizm va radikalizmni oldini olish va qarshi kurash bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlarida har bittasida faol ravishda kurash va targ'ibot ishlari olib borilyapti. Lekin kurash olib borishida va diniy vaziyatda har bitta davlatda o'zining o'zgichaligi bor. Chunki har xil terroristik, ekstremistik, radikal oqimlar, guruhlar, jamoatlar va hokazolar har bir davlatda har xil darajada ish olib borishadi-da. Masalan, qatillik, salafiylik va jihodchilik ko'rinishlari va ayniqsa takfirchilik oqimlari Tojikistonda va Qozog'istonda ko'proq ko'rinsa, Qirg'izistonda ular endi paydo bo'lishyapti. Ikkinchisi, misol aytaylik, tabiiy jamoat degan da'vat tashkiloti bor, hammaga ma'lum. Bu da'vatchilar tashkiloti, bular boshqa respublikalarda taqiqlangan, lekin Qirg'izistonda ular taqiqlanmagan, ular o'z ishlarini olib borishyapti. O'zbekistonda masalan, tizimli ravishda qanchalik faol ishlar olib borgani bilan, lekin baribir Hizbut Tahrir, keyin bu Vahobiy degan oqimlarda ergashganlar baribir u yerda kuchyona ishlarni olib borishyapti. Tashqarida yurgan bu jihodchilar, takfirchilar va daishlar qo'shilganlar, ular yana qaytib kelib, masalan, O'zbekistonda, Qozog'iston, Tojikistonda, Qirg'izistonda masalan, nimalar uyushtirib, tahdid solishyapti. Markaziy Osiyo bo'yicha hozirgi kunga kelib 60 ga yaqin terroristik va ekstremistik oqimlar va tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Hokazo shunday ishlar olib borilyapti va yaqin orada yana bir yangi kurash vositalari amalga oshirila boshladi. Ya'ni bu xalqaro terroristik tashkilotlar, ekstremistik radikal oqim targ'ibotchilari hozirgi zamonaviy texnika vositalari, ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlardan juda faol foydalanishib, ular orqali odamlarga, ya'ni yoshlarga o'zlarining g'oyalarini targ'ib qilyapti-da. Endi Markaziy Osiyo davlatlarida ham maxsus bo'limlar ochilib, saytlar, internetdagi chiqarilayotgan audio, video tasmalari hokazo bularni hammasi talqin qilinib, terroristik va ekstremistik yo'nalishda bo'lgan saytlar va boshqa shunga o'xshash internet tizimidagi materiallarni targ'ibotdan to'xtatish uchun shu saytlar sudning qarori bilan taqiqlanyapti. Markaziy Osiyo bo'yicha 100 lab shunday saytlar man qilingan. Men o'ylaymanki, bu juda to'g'ri narsa deb.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trampning tashqi yordam va diplomatiya uchun mablag'ini 28%ga qisqartirish rejasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti uchun yomon xabar, chunki bu xalqaro tashkilot va uning agentliklari byudjeti ham qisqarishidan darak beradi. Xalqaro mojarolar kuchaygan va BMT ko'proq moliyaviy yordamga muhtoj bo'lib turgan bir paytda bu o'zgarishlarning oqibati yaxshi bo'lmaydi, deydi kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. BMTning moliyaviy ahvoli yaxshi emas.
We stand at a critical point in our history.
Tarixning muhim pallasida turibmiz. Yil boshidayoq BMT tashkil topgandan beri eng katta gumanitar inqiroz bilan yuzlashyapmiz. 4 mamlakat bo'ylab 20 milliondan ortiq odam ochlik va qahatchilikka duchor bo'lmoqda. Birgalikda harakat qilmasak, odamlar ochlikdan o'ladi, deydi BMT rasmiysi Steven O'Brien. AQSh BMTning eng katta donori, 2,5 milliard dollarlik tashkilot byudjetining 611 millioni bu yil Vashingtondan keladi. Bundan tashqari Amerika har yili BMTning tinchlikparvar missiyalariga 2 milliard dollardan ortiq mablag' ajratadi. UNICEF va oziq-ovqat dasturi kabi agentlik va loyihalarga yana yuzlab million dollar beradi. Yaxshiroq dunyo kompaniyasi vakili Peter Yeo bilan shu haqda gaplashdik.
We pay 22% of the UN's bills, which basically means that
BMT xarajatlarining 22%ini biz to'laymiz, boshqa davlatlar 78%ini. Amerika soliqchilari uchun bu aslida yaxshi, deydi u. Rasmiylar va kuzatuvchilarning xavotir olishicha, agar AQSh moliyaviy yordamni kamaytirsa, boshqalar bu bo'shliqni yetarli darajada to'ldira olmasligi mumkin.
Abrupt funding cuts can't force the adoption of ad hoc.
Yordamning keskin kesilishi maxsus choralar ko'rishni taqozo etib, natijada uzoq muddatli islohot rejalariga putur yetadi, deydi BMT so'zlovchisi Stefan Dujarik. AQShning byudjet bo'yicha rasmiysi Mik Malveyni salbiy oqibatlar haqidagi xavotirlarni e'tiborsiz qoldirdi. AQShning byudjet bo'yicha rasmiysi Mik Malveyni salbiy oqibatlar haqidagi xavotirlarni e'tiborsiz qoldirdi.
We're absolutely reducing funding to the UN.
BMT va boshqa turli yordam dasturlari, xususan BMT va boshqa agentliklar yuritadigan loyihalarga yordamni shubhasiz qisqartiryapmiz. Bu hech kimni ajablantirmasligi kerak. Prezident saylov paytida bu haqda 100 marta aytgan. Chet eldagi odamlarga kamroq, o'zimizning odamlarga ko'proq pul sarflashini ta'kidlagan. Yangi byudjetda xuddi shuni qilyapmiz, deydi u. Xalqaro taraqqiyot va gumanitar yordam uzoq yillar AQSh tashqi siyosatining asosiy ustunlaridan biri bo'lgan. Bu narsa o'zgarmasligi kerak, deydi Peter Yeo.
We need to stay engaged. We need to remain a global leader and we need to make sure that we do
faol va global leader bo'lib qolishimiz kerak. Dunyo bo'ylab gumanitar yordamga muhtoj odamlarga ko'mak ko'rsatishda davom etishimiz lozim, deydi u. Faolga ko'ra, Kongress buni tushunadi va yordam dasturlarining qisqarishiga qarshilik qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Джо Буччи Америка Туз компаниясында атроф мухит масаласы бойча башкаруучи болып ишлайди. 350-400 миллион йил аввал бу Америка шимоли шарқини бутунлай қоплаган қадимий денгиз эди, дейди у. Америка Туз компаниясы қишда йўллардаги қор ва музни эритиш учун зарур махсус туз ишлаб чиқаради. Туз уй хўжалигида ва бошқа саноатларда ҳам ишлатилади. Уни ер остидан 400 метр чуқурликдан қазиб олишади. Нью-Йорк штатида жойлашган бу туз конидан кунига 20 000 тонна туз мижозларга етказилади. Yer ostida ko'plab idoralarimiz bor. Ekskavator, boshqa texnikamiz shu yerda. Yer osti shaharchaga o'xshaydi, deydi Bucci. Har yili dunyo bo'ylab tuz ishlab chiqaruvchi kompaniyalar 2% ga ko'paymoqda. Tuzga narx ham ko'tarilyapti. Eng tez rivojlanayotgan bozorlar Xitoy va Hindistonda.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Boots and girls, yeah, beauty in the world. Pick your diamonds, pick your pearls, 'cause there is This program has come to you from the Voice of America, Washington.